Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, aabot sa 70% ng mga botanteng residente sa malalaking siyudad ng Australia nakakaranas ng housing at rental stress. Eskwelahan na may 400 katao sa siyudad ng Mariupol sa Ukraine, binomba. At sa Pilipinas, susunod na debating pampanguluhan ng COMELEC, babaguhin ang format. Sa detalye ng mga balita, aabot sa 40-70% ng mga nangungupahan sa 15 lugar sa silangang baybayin ng Australia ang nakakaranas ng housing stress ayon sa bagong pag-aaral. Ayon sa grupong o housing group na Everybody's Home, ang mga botanteng nakatira sa malalaking siyudad ng bansa gaya ng Sydney, Melbourne at Brisbane ang pinakatinamaan ng pamumblema sa pagbayad ng renta at utang sa bahay o tinatawag na rental stress. Dagdag pa ng grupong maging ang mga nakatira sa rehiyon ng New South Wales at Victoria, partikular sa 7 mahalagang electorate, ay nakakaranas din ito at tinatayang aabot sa mahigit 60%. Giit ang tagapagsalita ng Everybody Home na si Kate Colvin, hindi na sapat ang kinikita ng mga residente sa patuloy na pagtaas ng halaga ng renta at bahay.
Housing is the biggest contributor to the cost of living crisis facing Australians, and these heat maps show electorates where up to 77% of renters are facing financial stress because they're paying so much rent, which just goes to show the need for government to intervene and provide more low-cost housing.
Samantala, hinikayat ng Public Service Association si Emergency Service Minister Bridget McKenzie na muling pag-aralan ang desisyon na bawasan ang pondo sa mental health service para sa mga first responder. Ito ay sa gitna ng hindi pagtutuloy sa pagpondo sa Black Dog Institute Traumatic Stress Clinic na nagbibigay suporta sa mental health ng state emergency at pulisya na matatapos na sa 30 ng Hunyo. Narito ang pahayag sa SBS News ng tagapagsalita ng asosasyon na si Stuart Little.
We have many firefighters and also first responders to the floods, our members in national parks, rural fire, in the SES. I mean, you know, these are the people who rely on these services, and we will certainly be out there telling our members that Bridget McKenzie, Scott Morrison, their government decided to cut this funding at a time when we've just dealt with one of the worst crises up on the North Coast.
Sa iba pang balita, nakatakda ng manumpa bilang bagong premier ng South Australia si Peter Malinowski ngayong araw matapos manalo ang Partidong Labor sa katatapos na eleksyon ng Estado noong nakaraang Sabado. Sa pagbilang ng mga boto sa pre-poll, tila makakakuha ang Labor ng 25 sa 47 pwesto sa House of Assembly na may chance sa pangmanalo ng 2 o 3. Nasa Liberal naman ang 15 pwesto habang may 4 o 5 ang mga independent. Kinundena ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang pag-atake ng Russia sa siyudad ng Mariupol at tinawag itong war crime. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, binomba ng puwersa ng Russia ang isang eskwelahan sa siyudad kung saan may 400 katao. Sa palitan ding kinuha ang libu-libong residente ayon sa konseho ng Mariupol. Giit ni Pangulong Zelensky, ang pagkubkob sa nasabing lugar ay maaalala sa kasaysayan bilang act of terror.
Blokadni Mariupol.
Blockaded Mariupol will go down in the history of responsibility for war crimes. To do this with a peaceful city that the occupiers did is a terror that will be remembered in a century. And the more Ukrainians talk about it to the world, the more we find support. The more Russia uses terror against Ukraine, the worse the consequences for it.
Nag-anunsyo ang federal na gobyerno na aalokin ng temporary humanitarian visa ang mga lumikas na Ukrainian at dumating sa Australia. Balido ng 3 taon ang visa kung saan papayagan ang mga ito na makapag-aral, makapagtrabaho at makakuha ng Medicare. Ayon kay Immigration Minister Alex Hawke, nagbigay na ng visa sa 5,000 katao na may mga pagkakaugnay sa Australia at mga gustong makapasok sa bansa.
So far we've seen about 700 of those arrive, but we now know every day we all see more people coming who are in a very bad way, who need more support and assistance. I want to thank the Australian-Ukrainian community for what they've done in recent weeks. Many of them have given up their jobs, they've worked around the clock, they've worked through the night with the department, with the government, to support these movements of these people.
Samantala, nagpatupad ng immediate ban ang federal na gobyerno ng Australia sa pagluwas ng mga kalakal na alumina at aluminium patungong Russia habang nagbigay sa bagong suporta o habang nagbigay ng bagong suporta sa Ukraine. Ito ay upang malimitihan ng Russia sa paggawa ng aluminium na isa sa critical na kalakal ng bansa. Sa kabilang banda, nangako ang Australia ng donasyon na aabot sa 70,000 tonelada ng thermal coal sa Ukraine at dagdag na 21 milyong halaga ng kagamitan mula sa Australian Defence Force bilang tulong militar. Ayon kay Punong Minister Scott Morrison, ipagpapatuloy ng gobyerno ang pagdagdag ng kinakailangang tulong at sanction.
The relevance of what's occurring in Ukraine reaches well beyond its borders and its immediate surrounds. It indeed shakes the whole world. And as a result, we have joined with like-minded countries around the world in condemning the actions of Russia and giving them no quarter.
Samantala, balita sa Pilipinas, magpapakita ng bagong format ang Commission on Elections sa susunod na presidential debate upang mas maging kapanapanabik ito. Ito ang inihayag ni Commissioner George Garcia matapos ang naganap na Pilipinas Debates 2022 na inilarawan nitong naging matagumpay na panimula bagaman hindi perpekto. Giit ng Commissioner na naging batas ang mga tanong sa lahat ng kandidato na dinaluhan ni na Jose Montemayor Jr., Faisal Mangundato, Panfilo Lacson, Leody de Guzman, Norberto Gonzales, Ernesto Abella, Francisco Isko Moreno Domagoso, Senador Emmanuel Pacquiao at Vice Presidente Lenny Robredo. Nakatakda naman ang susunod na debate sa Marso 26. Sa balitang sports sa AFL, tinalo ng Gold Coast Suns ang West Coast Eagles sa pagbubukas ng AFL season kagabi. Nakuha ng Suns ang 7 sa huling 8 goal na nagatid sa kanila sa unang beses na panalo laban sa West Coast matapos ang 10 beses na pagsubok. Pinuri ng head coach ng koponan na si Stuart Drew ang mga manlalaro, lalo na ang midfielder na si Matt Rowell.
We're not surprised. The way he goes about his footy, he'll do anything for the team. We actually showed that clip just after the game to say, well, you know, at different times your execution can be off. You can make some mistakes. But in the end, when it's a tight game, it's who's got the biggest heart. And, you know, we all know how big Rowley's heart is when he comes to competing, whether it's footy or anything, to be honest. He'll compete at anything. So fantastic game from him.
Sa palitan ng salapi ay Sir Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 73 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.16 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.47 pesos. At sa lagay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 29 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at Melbourne at 27. Maulap naman sa Hobart at 24. Bahagyang maulap ang papawirin sa mga sumusunod na lugar gaya ng Canberra at 25, sa Wollongong at 23, sa Sydney at 25, gayon din sa Newcastle at 26. Maaraw naman sa Brisbane at 29, pati na sa Cairns at 32. May pag-ulan naman na mararanasan sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito kung inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.